Καλημερίζουμε τον κύριο Τσακίρη, Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Τι κάνετε, κύριε Τσακίρη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για τον χρόνο σας. Λοιπόν, το 91 δολάρια το βαρέλι δεν είναι 70 που ήταν πριν την κρίση, αλλά δεν είναι και 115.
Ναι, αλλά έχει φτάσει και 126 κάποια στιγμή μέσα στον χάος αυτό που επικρατεί. Αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά είναι η αντίδραση των αγορών, των μελλοντικών αγορών πετρελαίου στην εικόνα που έφτιαξε ο Τραμπ και ο Ρούμπιο τις τελευταίες 72 ώρες αναφορικά με μια επικείμενη ανακοίνωση μιας συμφωνίας εκεχηρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενικότερη διαπραγμάτευση. Το κρίσιμο ζητούμενο αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας που εμφανίζεται ως γενικευμένη συμφωνία εκεχηρίας είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού, η άρση του αποκλεισμού, του πετρελαϊκού αποκλεισμού των λιμένων του Ιράν από πλευρά των ΗΠΑ και κάποια απαλλαγή μείωση των κυρώσεων, η εξάλληψη των κυρώσεων, η πάγωμα των κυρώσεων για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια αυτή, αλλά και την επιστροφή κάποιων χρημάτων.
Άρα, οι τιμές που βλέπουμε τώρα, ακόμα και αν.
Δεν
και
έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Είναι να είχαμε να λέγαμε, είναι αυτά τα παιχνίδια που κάνουν οι χρηματιστές του πετρελαίου. Η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθούν τεράστιες ποσότητες να μένουν εκλοβισμένες.
Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Η απόφαση των Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι λείπει το 13% του πετρελαίου, σωστό?
Τη παγκόσμια προσφορά, μάλιστα.
Τη παγκόσμια. Η αύξηση όμως που βλέπουμε δεν είναι 13%.
Όχι, δεν πηγαίνει αναλογικά αυτό.
Και όχι, εξηγήστε 5... το. Δεν λέω ότι πηγαίνει, να μας το εξηγήσετε.
Και 5% να ήταν η μείωση και 7% να ήταν η μείωση. Η αντίδραση των τιμών, των πραγματικών τιμών της αγοράς, είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερη λόγω του λεγόμενου γεωπολιτικού premium, δηλαδή της ψυχολογίας της αγοράς και του γεγονότος ότι μέχρι στιγμής έχει κινηθεί σχετικά υπεραισιόδοξα, γιατί όλοι λένε, βλέπετε κάποια στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές και τσιμπάνε οι χρηματιστηριακές τιμές, πάντοτε ο Τραμπ παρεμβαίνει και λέει ότι έχουμε πρόοδο, κάνουμε διαπραγματεύσεις, επίκειται συμφωνία. Αυτό γίνεται στοχευμένα προκειμένου να μειωθούν οι συγκεκριμένες τιμές. Δεν σημαίνει ότι αυτό επηρεάζονται τις τιμές, τις πραγματικές τιμές πλέον. Και υπήρχε μια περίοδο τον Απρίλιο ιδιαίτερα όπου η απόσταση ανάμεσα στο dated Brent που είναι την πραγματική τιμή πετρελαίου και το futures Brent που είναι αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, δηλαδή τη μελλοντική εκτίμηση της τιμής, είχαν φτάσει τα 35, 40, 50 δολάρια ανά περίπτωση, ανάλογα με το ποιο είδος αργού μιλάμε. Τώρα η απόκληση είναι πολύ χαμηλότερη. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο η νημία πριν από την καταιγίδα, δεδομένου ότι συμπιέζονται πάρα πολύ τα αποθέματα, δηλαδή τα στρατηγικά και τα εμπορικά αποθέματα, τα οποία έχουν καλύψει ως ένα μεγάλο βαθμό τη διαφορά που υπάρχει. Και υπάρχει ένα ζήτημα, εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε ήδη πολύ σοβαρές ελλείψεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε καύσιμο κίνησης, σε ντίζελ, που είναι το βασικό καύσιμο της κίνησης της μεταφορές, αλλά και σε κυροζίνη. Και αν η κατάσταση αυτή επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, τότε είναι αναπόφευκτη μια δεύτερη κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων και η λήψη μέτρων κάποια στιγμή, ίσως και τον Ιούνιο.
Ωραία, πάμε λίγο στα πρακτικά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το να ξαναδούμε χαμηλές τιμές είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι, επειδή είπατε για κυροζίνη και για ντίζελ, δηλαδή μεταφορές, πλοία και αεροπλάνα, ότι μπορεί να φτάσουμε να δούμε αυτό που ήδη το λένε οι εταιρείες και το εφαρμόζουν, η συρρήκνωση δρομολογίων, αύξηση των εισιτηρίων.
Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό να το δούμε. Είναι πιθανό σε πιο ακραία επίπεδα να δούμε δελτίο καυσίμων, το οποίο το κάνουν ήδη και μεγάλες και αναπτυγμένες ασιατικές οικονομίες. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη βέβαια αυτό. Αλλά αν η κατάσταση αυτή παραταθεί μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τον Σεπτέμβριο, πέραν του ότι θα έχουμε σοβαρό θέμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την τουριστική βιομηχανία σε όλη τη Μεσόγειο, ότι αν δεν μπορεί ο άλλος να πετάξει και του είναι απαγορευτικό να οδηγήσει, καταλαβαίνετε ότι πολύ απλά δεν θα επιλέξει να κατέβει στη Μεσόγειο για διακοπές. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει, έχει καταγραφεί σε ορισμένες αγορές, όχι σε μεγάλο επίπεδο, γιατί πάλι η εκτίμηση είναι ότι αυτό μέσα στον Ιούνιο με κάποιο τρόπο θα λυθεί. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι θα υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα προς τα τέλη Ιουνίου, όταν πλέον, σύμφωνα και με εκτίμηση της JP Morgan, τα παγκόσμια διαθέσιμα από θέματα πετρελαίου θα έχουν αρχίσει να φτάνουν στο επίπεδο της επιχειρησιακής, πώς να το πω,
στο κόκκινο.
Κόπωσης. Ναι, όχι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί. Στο κόκκινο θα φτάσει το Σεπτέμβριο.
Στο πορτοκαλί, λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι, αν συνεχίσουμε έτσι, στο κόκκινο το Σεπτέμβριο. Άρα, για να δούμε μια κανονικότητα στις τιμές, θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι η επάρκεια. Η επάρκεια με κλειστά τα στενά δεν υπάρχει.
Υπάρχει παρατεταμένη για μερικούς μήνες. Η χώρα μας έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εξαγωγική χώρα πετρελοειδών. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που τα δηληστήριά της είναι εξαγωγικά. Οπότε αυτό δίνει ένα μαξιλάρι ασφαλείας αν πάμε σε πάρα πολύ ακραίες καταστάσεις.
Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται δελτίο καυσίμων?
Στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πολλές χώρες έχουν επιβάλει την υποχρεωτική εργασία από το σπίτι. Έχουν επιβάλει τριήμερη ή τετραήμερη εργασία. Φιλιππίνες, Ινδονησία, Βιετνάμ, Μαλαισία.
Αυτές οι χώρες γιατί ζορίζονται περισσότερο από τις ευρωπαϊκές?
Γιατί έχουν 90% περίπου εξάρτηση εισαγωγών από το Περσικό κόλπο. Και δεύτερον, δεν έχουν στρατηγικά αποθέματα κατά τον τρόπο που έχουμε εμείς.
Μήπως επειδή αναφέρεται σε χώρες που λίγο πολύ όλη η Ευρώπη και η Αμερική έχει στήσει οικονομικές αποικίες, μήπως και το παραγωγικό τους μοντέλο είναι δαπανηρό σε καύσιμα?
Όχι απαραίτητα.
Όλα αυτά τα εργοστάσια που δουλεύουν για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους έχουν ανάγκες, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το παραγωγικό τη μοντέλο. Εσύ το νιώθω ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν ποτέ μπει σε μια λογική στρατηγικών, στη συντήρηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.
Μάλιστα.
Και θεωρούσαν ότι αυτό το ενδεχόμενο που έγινε στο φυσικό κόλπο δεν θα γινόταν ποτέ. Χώρες όπως το Πακιστάν επίσης έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το Μπαγκλαντές έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά το LNG. Γιατί το LNG. Του Κατάρ, οι εξαγωγές του Κατάρ ουσιαστικά και των Εμμυράτων δεν έχουν δυνατότητα παράκαμψη των στενών. Κάτι το οποίο ισχύει για το πετρέλαιο, αν και εν μέρη.
Ναι. Υπάρχει και ο αγωγός, έτσι και τα λοιπά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Άστε καλά.
Δεν μας κάνατε και πολύ χαρούμενους.
Δεν είναι η δουλειά μας.
Αλλά πρέπει να πείτε την αλήθεια. Σωστό.
Να σας προειδοποιήσω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο κύριος Τσακίρης είναι καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.